Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda studentler karantina yerleştirilýär, büdjet işgärleri Türkmenistanda öndürilen televizorlary satyn almagy mejbur edilýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yurtda täze saýlawlaryň geçirilmejekdigini, emma özüniň häkimeti paýlaşmagy we konstitusiýa ütkeşmeleri girizmegi isleýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol munyň protestçileriň basyşy sebäpli amal edilmeýändigini bellädi. Ol häkimeti gaýtadan üleşdirjek mümkin konstitusiýa düzelişleriniň üstünde eýýäm işleriň alınıp barylýandygyny aýtdy. Bu barada jikmejik maglumat bermedi. Bu aralykda Belarus oppozisiýa dalaşgary Светлана Тихановская юрдың басына кетмәге таярдыгыны айтты.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Беларусьта 9 августа кечирилген тетберишликте 26 жылдык долондурчу Лукашенко Меркези сайлоо комиссиясы тарапында неңизи дийилип ыгылан эдилипти. Munun iýdi bilen taýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdyp adamlar köpçülükleýin protesta çykdylar. 16 avgustda çap edilen video ýüzlenmesinde Tikhanovskaya täze adalatda taýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady işläp düzmäge çagyrdy. Lukashenko muny destine reddetdi. Eýran we Ýewropa bilelişigi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýadry ylalaşygynda güzegünde tutulan şertlere laýyklykda Eýrana garşy girdilen sanksiýalary gaýtarmak baradaky planyny reddetdiler. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif 16 awgustda çykyş edip Amerikanyň bu ylalaşygdan eýýäm çykandygyna ünsi çekdi. Ýewropa bilelişiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Morelliň metbuat wekili Washingtonyň resmi ýagdaýda bilelikdäki giňişleýin hereket meýilnamasy diýilip atlandyrylan ylalaşykdan çykandygyny, şol sebäpli onuň bir tarapy bolup bilmeýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda BMG-niň howpsuzlyk giňişiniň ylalaşyk boýunça kabul edilen rezolýusiýasynda Amerikanyň ylalaşygyň bir tarap hökümünde görkezilendigine ünsi çekip, özüniň henisem ylalaşygyň gatnaşyjy bolup aýlandygyny aýdýar. Täze Zelandiýa özüniň iň iri şäherinde koronawirusyň ýaýrap başlamagy bilen milli saýlawlary soňa süýşürme kararyna geldi. 17 avgustda Täze Zelandiýanyň premier-ministri Jacinda Ardern saýlawlaryň 17 oktýabrda geçirilýändigini eglan etdi. Oakland şäherinde 50-den öwrek koronawirus ýagdaýlary ýüze çykarylandan bäri oppozisiýa partiýalary saýlawlaryň süýşürilmegini sorap gelýärdiler. Koronavirus dünýäniň iň iri 3-nji Japon ykdysadyýetine hem zarba urdy. Aprel-iýul çäreginde Japoniýanyň jem içerki önüminiň 27.8% kemelmegi bu 1980-nji ýylda şeýle maglumatlaryň elýetirli bolmagyndan bäri hasaba alynan iň pes görkezijidir. Dünýä boýunça COVID-19 21 million adam ýolugyp, ondan 773 000 adam öldi. Gazak polisiýasy Baýdybek bi owasynda etnik ara diýilen çaknaşyklaryň bolandygy baradaky maglumatlardan soň owa barýan ýollaryň ählisini pitiklediler. Bu barada yerli habar serwislere, saýatlara we ýaşajylara salgylanyp maglumat berýär. Resmiler 16 awgustda bolan çaknaşyklardan soň ýaşajylara öýlerinden çykmazlygy hem çağırdylar diýip Vlast habar saýaty Twitter-den maglumat berdi. Baýdybek bi owasynda hem etniki gazaklar hem de etniki çeçenler ýaşaýarlar. Yerli resmiler Baýdybek bi-de nähildir bir hadisanyň bolandygyny reddedýärler. Bu tewitte ozal hususan da 2007-nji ýylda iki topar özara çaknaşypdy. Şol gazaply wakalarda 3 adam ölüpdi. Qazaqstanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň agtygy Aysultan Nazarbayew 29 ýaşynda Londonda aradan çykdy. Ol nese keslikden ejir çekip, onuň Britaniýanyň kanunçylygy bilen hem meseleleri bardy. Onun ejesi Qazaq parlamentiniň ozalky spikeri Dariga Nazarbayewa 16 awgustda beýanat ýaýradyp, oglunyň ölendigini tasdiklady. Bir döwür Aysultan Nazarbayew Qazaqstanyň Milli Futbol Federasiýasynyň wice-prezidenti hem bolupdy. Emma soňky ýyllar ol Qazaq resmiýetlerini we Quwwatly maşgalatynyň agzalaryny tanqidlap, üns merkezine düşüpdi. Nese keslikden ejir çekýändigini boýun alan Aysultan Nazarbayewiň ýürek ýetmezçiliginden ölendigi aýdy.